Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan. Nakon što je Turska postigla dogovor sa Amerikom o petodnevnom prekidu vatre, ipak se čuje granatiranje i pucnjeva na severoistoku Sirije. Da li je Ankara uspela u svom cilju da potpuno protera kurdske jedinice sa svojih granica? Može li se očekivati smirivanje situacije? Kako će se nedavni sukobi odraziti na višegodišnje borbe u Siriji? Gost emisije od pola šest je Vojislav Lalić, spoljnopolitički komentator. Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima upozorenje da su posebno ugroženi migranti, žene i mladi iz siromašnih porodica. U središtu pažnje o najčešćim problemima u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova i načinima njihovog rešavanja. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Evropska unija gubi kredibilitet u pregovorima između Beograda i Prištine i potrebne su garancije da će sporazumi iz prošlosti ili u budućnosti biti ispunjeni i poštovani, ocenili su učesnici panela o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine koji je održan u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma. Sagovornici su zaključili da je dijalog potrebno rekonstruisati, izveštava Sanja Brkić.
Dosadašnji dijalog između Beograda i Prištine osujećen je, između ostalog, i zbog nedostatka pravog cilja, ocenio je asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić.
Dijalog zahteva novi okvir. Dobra polazna tačka za nove pregovore je procena uspešnosti prethodnih. Zatim bi trebalo postaviti jasan cilj. Neophodno je da Evropska unija bude aktivnija kao posrednik, ali i da proces pomogne američka administracija. Također, svaki budući dogovor mora da predvidi jasne obaveze i sankcije za njihovo neispunjavanje.
Novinarka sa Kosova Una Hajdari ističe da obe strane u daljim pregovorima treba da napuste sadašnju retoriku i budu iskrenije prema svojim građanima.
Teški kompromisi u dijalogu više se ne mogu predstaviti kao želja za dostizanjem evropskih vrednosti. Tu priču da bilo šta treba da uradimo zbog Evropske unije više niko neće da kupi. Dijalog se mora rekonstruisati, a zvaničnici da budu otvoreni prema građanima. Potrebno je reći neke stvari treba uraditi zato što će u suprotnom biti još teže za nas.
Novinarka Koseva Milica Andrić-Rakić smatra da će biti teško i predsjedniku Aleksandru Vučiću i šefu pokreta samoopredeljenja Aljbinu Kurtiju da dođu do konsenzusa kada je reč o dijalogu, a da uz to ispune zahteve međunarodne zajednice koja ima različita gledišta.
Nemačka se izjasnila šta ne želi da vidi u dogovoru, a to je promjena granica. Međutim, ostaje nejasno šta tačno žele. Sjedinjene Američke Države stavile su do znanja da traže međusobno priznanje, ali su fleksibilnije po pitanju kako da se do toga dođe, dok Rusija zahteva da se poštuje rezolucija 1244.
Sagovornici iz Beograda i Prištine smatraju da rješenje i sporazum treba pronaći što pre i uspostaviti bolju komunikaciju.
O Kosovu i Metohiji bit će reći tokom sutrašnje jednodnevne posete premijera Ruske federacije Dmitrija Medvedeva Srbiji. Očekuje se da ruski premijer potvrdi podršku našoj zemlji u rešavanju problema Kosova i Metohije. Po dolasku u Beograd, Medvedev i predsjednik Aleksandar Vučić na vojnom aerodromu u Batajnici prisustvovaće prikazu sposobnosti vojske Srbije. Sve je spremno u Batajnici, 75 godina posle osvajanja slobode, i pokazujemo čime imamo da čuvamo tu slobodu. Cilj je da se pokaže da je vojska moćnija nego što je bila, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Sve što je potrebno da prikaz bude uspešan je tu. Preko 2000 ljudi učestvuje u ovom prikazu, više od 25 vazduhoplova, preko 100 borbenih i neborbenih vozila. Svi su dobro, svi su ispravni, svi su zdravi. Samo zavisi od vremenskih uslova da li će sve biti moguće. Videli ste da smo pokazali neke veoma komplikovane i veoma zahtevne prikaze kada svi vidovi rade u istom trenutku.
Potom će premijerka Ana Brnabić ruskog kolegu svečano dočekati ispred Palate Srbija, gde će razgovarati u četiri oka. Posle razgovora otići će u centar Beograda da bi položili vence na spomen groblju oslobodiocima Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu. U 20 časova Medvedev će u centru Sava prisustvovati svečanoj akademiji povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. U 17:13 slušate emisiju U središtu pažnje. Obeležava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. I ove godine organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da su posebno ugroženi migranti, žene i mladi iz siromašnih porodica. Prošle godine u Srbiji je zabeleženo 76 žrtava trgovine ljudima, od kojih 30 maloletnika. Pripremila Jovana Obrenić.
U prvoj polovini ove godine u Srbiji je registrovano 16 žrtava trgovine ljudima, među njima 8 maloletnica koje su bile žrtve seksualne eksploatacije i prinudnih brakova. Država se u borbi sa ovim problemom, pored svojih institucija, oslanja i na nevladine organizacije, kaže ministar za rad Zoran Đorđević.
Prošle godine smo završili sa 76 slučajeva trgovine ljudima, od kojih je 71 bilo državljani Srbije, da najčešće trgovine ljudima jesu deca i žene, ali da i muškarci jesu žrtve i mi moramo da radimo i dalje na tome. Klasičnog leka za tako nešto ne postoji, pošto je to vrlo kompleksna kriminalna radnja, ali svakako prevencija, edukacija jeste jedan od načina. Ja sam ne tako retko prisustvovao raznim edukacijama tih nevladinih organizacija, gde oni upravo tim najmlađima pričaju o tome. Mislim da to treba da tome posvetimo pažnju i da sa takvim stvarima radimo i u osnovnim školama.
Jelena Hrnjak iz Udruženja građana Atina upozorava da borba protiv trgovine ljudima podrazumeva društveni konsenzus o odnosu prema osnovnim problemima.
Borba protiv trgovine ljudima ne može biti celovita ako se u isto vreme ne uzima u obzir i borba protiv korupcije, borba protiv nepotizma, nečinjenja, nasilništva, siromaštva. To su sve neke uzročno-posledične radnje koje utiču na to kako se pojedinci u našem društvu zapravo, ne mogu da kažem odstranjuju, ali u principu da, poništavaju se kao ličnosti od strane ljudi koji iskorišćavaju njihov težak položaj.
Nevladina organizacija Astra žrtvama pruža besplatnu pravnu i medicinsku pomoć, psihosocijalnu podršku i pomoć u procesu reintegracije. U tom postupku postoji vakum, kaže Hristina Piskulidis iz Astre, u kome žrtve žive u lošim materijalnim uslovima, bez prihoda i osnovnih stvari za život. Zato će, kako najavljuje, kraj meseca biti pokrenuta kampanja za urgentnu pomoć žrtvama trgovine ljudima i njihovoj deci.
Ideja je da kroz kontakt zapravo sakupimo, napravimo spisak osnovnih potreba i to su zaista neke osnovne stvari koje nama prosto i ne padaju na pamet, ali to su paketi higijenskih proizvoda, zatim medicinska pomoć, edukacije koje ćemo im u nekom trenutku omogućiti to ekonomsko samostaljenje, zatim kartice za prevoz, uženje za decu, radni stolovi, garderoba, obuća. Nju će biti moguće podržati na više načina. Jedan od načina je direktna novčana pomoć koja ide uplaćivanjem preko sajta donacije.rs, ali je ostvariva i pomoć u robi.
Crveni krst Srbije organizovao je brojne manifestacije kako bi upozorio na jedno od najkompleksnijih kriminalnih pojava koja pogađa savremeno društvo, ali i ukazao na mogućnosti prevencije. Evropska komisija je 2007. godine proglasila 18. oktobar za dan borbe protiv trgovine ljudima.
Broj radnih sporova rešavanih pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova dupliran je u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na 2010. godinu povećan je 10 puta. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, otvarajući skup najčešći problemi u praksi u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova, ocenio je da je agencija svojim radom pomogla mnogima da brzo reše dugogodišnje sporove i time na najbolji način opravdala postojanje, pripremila Ida Maričić.
Iako duže postoji, agencija je u proteklih par godina dobila pravu ulogu, a posebno nakon proširenja nadležnosti. Ministar Zoran Đorđević kaže da će država nastaviti sa promocijom agencije jer brzo i što je najvažnije besplatno pomaže građanima da reše radnopravne sporove.
Postojanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova je od vitalnog značaja za socijalni dijalog, s obzirom da je socijalni dijalog nešto što je i od prioriteta za vladu Republike Srbije kad je u pitanju sprovođenje socijalnog dijaloga. Agencija je u prethodnom periodu u ovoj godini imala duplo više predmeta nego u prošloj godini, a ako poredimo za period od 2010. do 2014. godine, ima ih 10 puta više. Mi treba da nastavimo sa promocijom rada agencije, jer oni, pored toga što štede vreme i finansijska sredstva, mislim da čine dobru stvar za naše građane. Mislim da smo uspeli da, pored toga što su postali prepoznatljivi, da masu sporova, umesto da idu na sud ili da budu rešeni štrajkom, uspeli da rešimo mirnim rešavanjem, jer kao što i sve u životu, kad naiđete na problem, u suštini u većini slučajeva taj problem se nalazi i rešenje tog problema se nalazi u dijalogu. Ako bi mogao tako da banalizujem, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova na jedan fin način rešava uz pomoć miritelja i arbitara slučajeve koji najčešće u prošlosti jesu završavali na sudu.
Direktor Agencije za mirno rešavanje sporova, Mile Radivojević, je naglasio da je od početka godine do danas rešavano oko 2200 radnih sporova. 32 je bilo kolektivno, a ostali individualni.
Od 2123 predloga individualnih sporova, 2098 se odnosili na materijalne sporove, 6 je bilo povodom otkaza, 15 povodom mobinga. Meritorno je rešeno 1796 individualnih postupaka, od čega je 946 se odnosilo na isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, 679 na isplatu plate zarade, 77 za naknadu troškova za ishranu u toku rada i 12 za isplatu jubilarne nagrade. U toku je 230 postupaka, 11 kolektivnih sporova je rešeno, 6 se odnosilo na primjenu i zaključivanje kolektivnog ugovora, 3 na ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i 2 na štrajk. U toku je 15 postupaka. Evo su, kažem, statistički podaci koji svakako idu u prilog činjenici da ova institucija vremenom postaje prepoznatljiva u sistemu radno-pravne zaštite. Ja bih istakao da je većina tih sporova rešena na obostrano zadovoljstvo i poslodavca i zaposlene, dakle doneto je win-win rešenje s kojim su svi bili zadovoljni, što ima, da kažem, jednu posebnu važnost za učesnike.
Predsednik Udruženog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković ocenio je da je agencija veoma važna za zaposlene jer mirnim putem brzo i efikasno, bez troškova, rešava konflikte i tenzije kroz mirenje i arbitražu.
Mislim da je to nama sindikatima koji predstavljaju zaposlene najvažnije jer mi smo predstavnici slabije strane koja ima manje načina i veza da lobiranjem, da uticajem političkim ostvari svoj cilj. U situaciji kad dobro znate koliko su sudovi neefikasni, koliko nema specifičnih radnih sudova, to je neka mera ili institucija koja je jako potrebna.
Učesnici skupa pozvali su resorno ministarstvo da zbog sve većeg broja radnih sporova dodatno kadrovski i materijalno pomogne rad Agencije za mirno rešavanje radnih sporova kako bi u budućnosti ostvarila još bolje rezultate.
Sedamnaest časova 22 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, a u središtu pažnje danas su aktualna dešavanja u Siriji i regionu. Nakon što je Turska postigla dogovor sa Amerikom o petodnevnom prekidu vatre, ipak se čuje granatiranje i pucnjava na severoistoku Sirije. Da li je Ankara uspela u svom cilju da potpuno protera kurdske jedinice sa svojih granica? Može li se očekivati smirivanje situacije? Kako će se nedavni sukobi odraziti na višegodišnje borbe u Siriji? Gost emisije U središtu pažnje, Vojislav Lalić, spoljnopolitički komentator. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike, a u studiju će biti moj kolega Nikola Denčić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovica Krtinić, novinar i bibliotekar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Milutina Bojića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Služba kućne nege u Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi velika je podrška starijim ljudima i njihovoj deci.
Kako da odem do pošte, kako da odem na pijacu, nisu deca ni neodgovorna, ali često nisu u prilici da dovoljno vremena posvete svojim roditeljima. Zašto ne bi mogla da naruče usluge i da znaju da su njihovi roditelji bezbedni, da se neće zapaliti, da neće pasti?
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Prikaz sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019. i Medvedev u Beogradu. Specijalna emisija prvog programa Radio Beograda posvećena je obeležavanju Dana oslobođenja Beograda i pobedi nad fašizmom. Pratimo posjetu premijera Rusije i razgovaramo o odnosima dve zemlje, danas i pre 75 godina. Reporteri Radio Beograda su na licu mesta, a gosti u studiju. Subota, 19. oktobar od 12:15. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Cries of pity, she 17:30, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u narednih pola sata. Današnju emisiju posvećujemo dešavanjima u Siriji, tačnije na severu te zemlje. Nakon 8 dana ofanzive turske vojske koja je prešla granicu i napala područje pod kontrolom Kurda pod geslom borbe protiv terorizma, sinoć je postignut dogovor o prekidu vatre. Mediji međutim javljaju da se napadi doduše u manjem obimu nastavljaju, iako je zvanična Ankara objavila da poštuje primirje. Da li se zaista radi o pravom primirju i kako bi situacija mogla dalje da se odvija, razgovaramo sa našim gostom u studiju Radio Beograd 1 je Vojislav Lalić, spoljnopolitički komentator, novinar, nekada i dopisnik iz Turske. Vojislave, dobar dan.
Dobar dan.
Kada smo se dogovarali, evo, pre neki dan oko emisije, ideja je bila da govorimo o sukobu koji je tada i dalje bio u toku. Sinoć je delovalo da ćemo možda potpuno morati da promenimo koncepciju jer je došlo do primirja. Međutim, izgleda da i dalje postoje nedoumice šta je tačno dogovoreno u Ankari. Stižu i vesti o tome da se sukobi nastavljaju. Pa evo da krenemo, dakle, samog dogovora koji je postignut. Dakle, američka delegacija je dogovorila prekid vatre sa predsjednikom Turske Recep Tayyipom Erdoganom. Turska je rekla da je dobila sve ono zbog čega je započela ofanzivu, pa da li u ovom slučaju, ako sve ostane, dakle, na ovom nivou na kome sada, možemo da kažemo da je Turska zaista izašla kao pobednik iz ovog kratkog, makar za sada kratkog sukoba?
Prema onome što je saopšteno i što je dogovoreno, ona bi mogla da kaže da je dobila to što je htjela, jer ona je htjela dve stvari i zato je pokrenula tu akciju koja je pripremana mjesecima. Prvo je bilo da protera iz tog područja, istočno od reke Eufrat i do granice Iraka, to neko područje od 30 km, da protera odatle kurske teroriste. To su pripadnici jedne grupacije u Siriji, zovu se jedinice za zaštitu naroda, koji su se istinski borile protiv ISIL-a i pripadnik džihadista Islamske države. I pitanje je kako bi ta situacija u tom regionu izgledala da nisu se oni tako borili i uživali podršku Amerike. Oni su ne samo da su uživali podršku Amerike, nego su i naoružavani. Što je izazivalo stalne probleme u odnosima između Ankare i Vašingtona. Juče je postignut dogovor, što je Turska i htjela, da se pripadnici te grupacije kurdske napuste to područje. A to je traženo iz još jednog razloga, što Turska više ne zna šta da radi sa izbjeglicama. Stiglo je otprilike oko 3,5 miliona do sad. I oni planiraju da formiraju tu istočno od reke Eufrat između iračke granice jednu zonu bezbedonosnu, gdje bi se vratilo, kako Erdogan kaže, 1 do 2 miliona izbeglica. Dakle, ako se tako gleda, formalno Turska je izašla iz ovog sukoba kao pobednik, mada ja se ne bih usudio da je ta priča o tom sukobu i definitivno završena. Sami ste rekli, mada je to teško, inače sam primetio i ranije dok ovih 8 dana, dok su trajali sukobi, teško je provjeriti te informacije jer se lansiraju se potpuno oprečne stavke. Evo danas imate informaciju. Ja vjerujem recimo jednoj agenciji kao što je Reuters, koja tvrdi da u jednom mjestu na granici prema Turskoj čuju se eksplozije, granata, automatsko oružje, mada je agencija rekla da ne znaju šta se tamo dešava.
Da li to je bila prva vest koja je pokrenula?
Onda se pojavila druga vest gdje je predstavnik za štampu sirijskih demokratskih snaga, to je jedna grupacija koja okuplja te opozicione grupe, male, neujedinjene, i među njima su glavni Kurdi do sad bili. Oni su saopštili da su turski avioni i turska artiljerija gađali civilne naselja, što je u Ankari čak lično Erdogan demantovao. Dakle, u svakom slučaju, tu treba biti oprezan kako će se to do kraja završiti. Tu imate i to formiranje, rekao sam, jedan od glavnih ciljeva Turske je da konačno se malo oslobodi od izbeglica koje su preplavile zemlju, je da se vrate u to područje sirijsko, ali vi ne možete milion ljudi, ajde ne kažemo 2 miliona kako Erdogan dosta olako kaže, prebaciti na ledinu. Vi morate obezbediti i da stanuju, i da jedu, i da ako hoćete da se leče. I to su prema nekim računicama pare od oko, na primjer, 15 milijardi dolara. Ko će to obezbediti? To u ovom trenutku ništa nije jasno. Tu u Turskoj kažu da će organizovati donatorsku konferenciju. Pitanje je i to kako će proći, jer kad je počela ofanziva 9. oktobra i kad su Turci upali u Siriju, praktično ceo svet je osudio Tursku. Čak i muslimanske zemlje, ogromna većina muslimanskih, Arapska liga. Tu izuzetci su bili Kuvajt, Somalija, jedno 3 zemlje iz centralne Azije i Pakistan, jer Turska Pakistan podržava u sporu sa Indijom oko Kašmira. Svi ostali su osudili Tursku zbog tog poteza, jer to je čista invazija. Iako Turci imaju neku svoju logiku koju nikad niko ne može do kraja da shvati i prihvati, da oni to rade u skladu sa međunarodnim pravom, jer se bore protiv terorizma, a na teritoriji druge suverene zemlje, što je nečuveno i neviđeno. Dakle, pitanje je kako će se to završiti, jer još uvijek su te rane jako velike, pa samo ako je tačno, mada kažem se treba pomalo primati sa rezervom, tu će se utvrdili da su, kako oni kažu, za ovih 7 dana neutralisali, to je neki njihov izraz, neutralisali 900 terorista kurdskih. Kad kažu neutralisali, to znači ubili, zarobili ili su se predali. Sve su to rane koje krvare i ja ne bih se usudio, ako vi mene pitate da li je ova priča završena, ne bih se usudio da kažem.
Pa dakle, za sada, dakle, iz kurdskih snaga stižu poruke da se oni spremaju za povlačenje, ali da prate situaciju, da će reagovati u odnosu na to nadalje poteze Turske. A koliko stvari možemo da očekujemo da Kurdi, kako za sada to izgleda, mirno, dakle, prihvate da se prosto pomere tih 30 km koliko bi trebalo da obuhvati ta slobodna zona?
Dogovor je ovako postignut. Prva osnovna stvar. Turska nije obustavila operacije u Siriji, nego privremeno prekinula. Prekinula ih je, ako se dobro sećam, 120 sati ili 5 dana.
5 dana, da. Čavušoglu je baš iskoristio reč pauza.
Jeste, to je jedna vrsta pauze, a u toj pauzi Kurdi treba da se povuku. Ako se ne povuku, Turska nastavlja operaciju. Da li će se Kurdi povući, to je teško opet reći, u krajnjoj liniji od njih se traže da napuste svoju teritoriju. To sigurno neće ići lako, već ima nekih strahova da bi moglo to, da mogli oni da se i povuku, a da bi posle toga nastavili gerilsku borbu, ne samo možda na tom području, nego i u samoj Turskoj. Sve su to opasnosti koje ovaj dogovor otvara. Tu bih ja rekao da u stvari ne više dobio Donald Trump. On je 2 stvari dobio. Prvo, povukao je američke vojnike prije, on ih je pomerio. Pomerio ih je iz područja gde je turska armija upala, da ne bi slučajno došlo do sukoba vojnika 2 zemlje, članice NATO-a, saveznike. Dakle, sklonio je svoje vojnike, što mu u Americi nikad niko ne bi oprostio. Vi znate da je upravo zbog grešaka u Iranu svojevremeno Jimmy Carter izgubio izbore. A pošto su u Americi sad priviču izbori, Trump očigledno vodi računa vodi računa da ne napravi neku grešku.
A na kraju i obećao je da će
on se pošto poto nametao da se pojavi kao posrednik. I sad kad se pojavio kao posrednik, iako je pred toga protiv Erdogan upravo najavio sankcije, najavio je da će ga uništiti, a onda malo i neprihvatljivim jezikom u diplomatije govorio o Erdoganu, ja ću citirati, da je blesav, da će ući ako ne povuče, će ući u istoriju kao vrag. Dakle, jedna situacija koja ovako nije ličila na predsjednika jedne tako velike zemlje, ali kad se desilo to što se desilo, kad je dogovor potpisan, on sad sebi veliča, on je spasio civilizaciju, on je spasio najmanje milijone ljudi, on je sve to postigao, on je imao iza sebe, to je postigao zato što je imao iza sebe Ameriku. Dakle, on je definitivno za sad ispao kao čovjek koji je najviše od toga dobio.
Da, mada je Erdogan rekao da mu nikad neće oprostiti te neke izraze kojima ga je on nazvao u zvaničnoj, zvaničnoj diplomatskoj predstavi.
Je, ako već o tome pričamo, Erdoganovi su očigledno, na trenutak je bilo interesantno kako će Erdogan odgovoriti, koji je inače čovjek kome diplomatski jezik nije blizak. Naprotiv, rekao bi da je stran. Prateći ga ovih godina, ja sam ga zatekao kad sam došao u Tursku kao gradonačelnika Istanbula. Ali ovog trenutka pretpostavljam da je to rezultat nekih savjeta koje je dobio sa strane. On je rekao da je to pismo u koga ga je Trump nazvao tako kako ga je nazvao, završilo u korpi za smeće.
Očigledno da je, eto, možda čak i Erdogan u ovakvim trenucima malo pribegava diplomatiji, a kako sad možemo dalje da možda vidimo kako će se razvijati taj odnos Ankare i Vašingtona, imamo tu već godinama tenzije, a eto, juče dakle došla delegacija i postignut je dogovor u ovom slučaju. Da li može da se nastavi taj sukob, iako kako ste vi rekli, dakle, najbližih saveznika u okviru NATO saveza?
Ne, oni su... nisam možda tako pogrešio, sam ako sam rekao najbliži, ali su bliski saveznici i najvažnije zemlje, maltene najvažnije zemlje posle Amerike, Turska i još nekoliko zemalja u NATO-u su glavni igrači. Ja lično mislim ti odnosi su već duže vreme na ispitu. To je počelo, kao što znate, odbijanjem, još dok je na vlasti bio prethodna administracija, dok je bila na vlasti, ona je odbila da Turskoj proda rakete Patriot. A to je uradila zato što je Turska tražila ne samo da kupi rakete Patriot, nego i da učestvuje u njihovoj proizvodnji. Što je Barack Obama odbio. Poslije toga Turci su počeli da pregovaraju sa Kinezima, pa je opet neka blokada američka bila i onda su počeli da pregovaraju sa Rusima i kao što je poznato, oni su sa Rusima isklopili ugovor o kupovini raketa S-400. I to je još više pogoršalo odnose između dve zemlje. Kažem, već sam rekao, jedan od problema oko koga nisu mogli da nađu zajednički jezik je upravo sirijski Kurdi. Jer su Amerikanci podržavali te sirijske Kurde od dolaska arapskog proljeća u Siriju, a Amerikanci su zapravo na taj način hteli da budu prisutni u regionu, a da ne budu direktno izloženi sa svojim vojnicima, sem sa nekim savjetnicima. Da jednog dana kad se bude rešavao, a morat će se i za nekim stolom rješavati sirijski problem, imaju svoje igrače, što bi se rekao. Međutim, Turska je izvršila strašan pritisak na Ameriku i Turska i Ankara imaju, kad je riječ o Siriji, jednu zajedničku stvar. I jedna i druga smatraju da Bašar al-Asad ne treba da ostane više. To je zapravo rezultat pogrešne procene na zapadu, a i u samoj Ankari. Kad je počelo arapsko proljeće 2011. godine, procenjeno je da su Bašar al-Asad dani odbrojani kao što su bili odbrojani vrlo brzo Gadafi u Libiji, Mubarak u Egiptu i da na njega više ne treba računati, da bude malo i tragikomično što bi se reklo, baš Asad je bio kućni prijatelj Erdoganov. Tu su se porodice odlazile zajedno na odmor, ali kad je došla igra ova koja je došla, i dakle, i Turska i Amerika su protiv Bašara Asada, za razliku od Rusije i Irana koji igraju na tu kartu. E, sa prisustvom Turske u Siriji, jer ona kad formira zonu, ona će tu zonu da i kontroliše. Oni kažu da će obustaviti vojne operacije, ali njihova vojska će, jer zato se zove zona bezbednosti, da bi se obezbedila bezbednost građana koji će tu živjeti.
Da već je najavljeno neki, recimo, 12.
Dakle, oni će biti prisutni i u nekakvom raspletu koji će doći pre ili kasnije. Ovo će ga sad odložiti sigurno, jer kao što znate, Ujedinjene nacije su donijele odluku da se formira Ustavni komitet Sirije, pošto je Islamska država praktično pretrpela poraz. Ima tih ostataka još, ali ona više nema ni kalifat, ona je u rasulu, i dakle pre ili kasnije kriza u Siriji se mora rješavati za stolom. I Ujedinjene nacije su formirali, saopštili su da su formirali jednu komisiju od 150 ljudi, u kojoj će 50 članova biti iz vladajućih struktura, 50 iz opozicije, a 50 iz civilnih društava. I prvi sastanak je trebalo da se održi krajem ovog mjeseca u Ženevi, ali ja ne vjerujem da će do toga sad doći u ovoj situaciji.
Pomenuli smo naravno i Rusiju, čak mnogi kažu da Bašar Asad možda i ne bi uspio da izdrži sve pritiske i vojne i političke da nije bilo upliva Rusije, a naravno u svjetlu borbe protiv Islamske države. Rusija je u celoj ovoj priči nakon napada Turske u Siriji bila relativno udržana, kritikovali su napad, ali su govorili da, dakle, pozivali na dijalog, da bi, dakle, sve trebalo da se rešava političkim putem. Evo, najavili su, dakle, Erdogan sledeće nedelje već putuje da u Rusiju. Koliko bi sad Rusija, dakle, mogla nekako da se uključi u celu tu priču, odnosno da li bi neki ruski uticaj možda mogao na neki način da promeni ovu aktualnu situaciju?
Znate, Rusija, iako kao što ti odnosi između Turske i Rusije su se zategli i došli do pucanja 2015. godine, kada su Turci oborili onaj avion na granici prema Siriji, i pola godine nije bilo nikakvih kontakata. Predsjednik Putin je tada zapretio Turcima da će im oboriti svaki avion koji se približi sirijskoj granici, jer oni su uporno tvrdili da taj avion nije uleteo, bio u tursku teritoriju, što izgleda jeste tačno, i što izgleda bio jedan dogovor na zapadu, mislim u NATO-u, da se isprovocira Rusija, da se vidi kako će reagovati posle takvog jednog incidenta, jer je Rusija već bila jako prisutna na poziv Bašara al-Asada. On nije došao kao Turci nepozvan, nego je na poziv Bašara al-Asada došao tamo, i kad se desilo to što se desilo, Erdogan je ostao sam. I Rusi su tražili izvinjenje, on je to odbio pola godine i pod pritiskom domaće javnosti, jer je Turska izgubila nekoliko milijardi dolara, jer recimo Rusija između ostalog blokirala sve čarter letove prema Tursku. Počela da im izbacuje građevinske firme koji su imale ogromne poslove u Rusiji. I pod tim pritiskom Erdogan se prvi put u životu izvinuo i od tada su odnosi normalizovani, rekao bih. Što se Sirije tiče, oni su potpuno na suprotnim pozicijama. Erdogan stoji iza nekih opozicionih grupa, a Putin podržava zajedno sa Iranom, podržava Bašara al-Asada. Ali oni su do sad uspevali da, upravo zahvaljujući Putinu, da izbegnu neke sudare zvaničnog Damaska i zvanične Ankare. I u ovom sukobu sad koji je trajao nedelju dana, Putin i Erdogan su bili dva puta u telefonskom kontaktu, i Putin je upravo radio na tome da ne dođe do tog direktnog sukoba redovne armije sirijske i turske i u tome je očigledno uspio. I ovaj razgovor u Sočiju koji je 22. oktobra sigurno će doprineti da se pokuša da se nađe neko rješenje u Siriji koje bi se sad možda tražilo na čemu i Erdogan i Putin, bar na rečima pričaju da su sad za traženje političkog rješenja. Ima nekih naznaka da su upravo pod pritiskom Erdogana, pod pritiskom Putina, Turci najavili da bi možda i prihvatili Bašara al-Asada, ali ne kao trajno, nego kao privremeno rješenje.
Dobro, interesantna je bila u stvari uloga vlade u Damasku od početka ovih sukoba, dakle bio je jedan period ćutanja, onda su oni krenuli dakle ka severu, čak i bilo vijesti da su preuzeli određene baze koje su, gdje su američki vojnici do tada bili, da su zajedno sa dakle regularnom sirijskom armijom tu i neke ruske snage, ali da, kao što ste rekli, nije bilo ni naznaka da će biti sukoba, ali ko može da se protumači da Asad jeste na neki način s jedne strane možda i pomogao Kurdima, ali s druge strane evo danas reakcija da Damask u stvari nije baš previše zadovoljan sporazumom, da se ne zna tačno šta će biti i dalje sa kurdskim jedinicama koje će postojati samo, biti tu samo ne više na tom području. Mislim da je citat bio da Damask ne želi irački Kurdistan u Siriji. Dakle, kakav je sad odnos Damaska prema kurdskom pitanju?
Znate, objektivno, Kurdi nisu bili sa Asadovim snagama. Kurdi su bili pre svega i najviše vezani za Amerikance u ovom sukobu. I tek sada, kad je došlo do ovog sukoba sa Turcima, tu su napravljeni, ako su opet kažem tačni, kontakti i neke ponude Damaska da se pomogne Kurdima. Sve dotle Kurdi su bili karta na koju je igrao Washington. Jer tu je prvo Barack Obama nije hteo direktno da se angažuje u tom haosu sirijskom, upravo računajući da će se to brzo završiti. Onda je organizovao, ako se sjećate, onu međunarodnu koaliciju koja nije sletala na zemlju, nego je bombardovala položaje Bašara al-Asada jedno vrijeme, pa je nešto na taj način doprinosila, mada nije ništa rešeno. I onda je da ne bi ostala po strani Bela kuća i Pentagon, oni su odlučili da stanu iza Kurda. I oni su Kurde, to su Turci, sve do juče praktično, dok nije postignut ovaj dogovor. Čak i fotografije objavljivali kako stiže američko naoružanje. Jedan od stavki ovog najnovijeg dogovora je i to da se, pored toga da Kurdi napuste to područje, je i to da predaju teško naoružanje koje su zapravo dobili od Amerikanaca.
Da, to je Erdogan danas poručio u jednom svom obraćanju i evo, imamo još nekoliko minuta za razgovor, pa možda da probamo i da zaključimo, da se vratimo, dakle, da to neko pitanje možda nekog završetka sukoba u Siriji koji traju od 2011. godine. Kao što ste rekli, pretpostavlja se da će se konferencija koja je bila najavljena za kraj mjeseca odložiti, ali evo, dakle, kada sad vidimo odnos snaga i na terenu i stanje u međunarodnoj zajednici, odnosno odnos prema tom pitanju i, dakle, sada de facto prisustvo Turske u samoj Siriji, kako mislite da bi cela situacija mogla da se rasplete? Radi se, dakle, na političkom rješenju, ali koliko je moguće da posle toliko godina zaista teških sukoba i velikog broja izbjeglica, kakva bi bila Sirija posle nekog možda takvog konačnog dogovora?
Kako god se reši, što kažete, to političko rješenje pre ili kasnije mora doći. Ja mislim da je ono ipak tu. Ovo će možda, kažem, odložiti da se to rješenje tako traži, predlaže se promjena ustava, kao, pošto je sada ovaj sada važeći nije dovoljno demokratski, zapravo sve će se pokušati da Bašar al-Asad se odstrane i da ne bude jedan od vodećih ljudi, tako da to se rješenje mora tražiti. Jako je teško predvidjeti kako će se to završiti, jer svi će sada pokušati, i Amerika, i Turska, i Rusija, i Iran, da puste što dublje korene, što dublje korene posle završetka oružanih sukoba. Dakle, svi su sad zainteresovani da ne, jer Sirija ipak, Sirija nije bogata naftom, ali je jedna zemlja koja je jako isturena s jedne strane prema Iranu, s druge strane prema Izraelu. Dakle, i vrlo je bitna tačka u tom inače nemirnom području i kažem tu će svi pokušati da puste što dublje korene. Meni se čini za sad da je tu najviše uspeo Putin sa svojim, koji je veoma prisustan, koji je sad izazovno poručio, posle on nije Turke osudio, ali je izazovno poručio i rekao, ja mislim da treba poslušati vladu u Damasku i koja treba da kaže svakome, pa i nama, ako ne treba da budemo tu prisutni, da odemo. Pošto naravno Damask to neće uraditi kad su Rusi, Turci to i ne slušaju.
Da, očigledno igra tek predstoji, pa makar i...
Završna igra predstoji, a kako će se ona... Sve zavisi kako će se i ovaj dogovor Amerika-Turska realizovati na terenu. Da li će se do kraja realizovati? Zavisno od toga, onda se može sesti i tražiti rješenje za pregovaračkim stolom.
U svakom slučaju bolje da se sve rešava diplomatskim putevima. Vojislave, hvala vam što ste bili gost današnje emisije. Vojislav Lalić bio je gost današnje emisije U središtu pažnje. Razgovarali smo o aktualnoj situaciji i sukobima u Siriji. Bilo je to sve za današnju emisiju koju su pripremili i realizovali Olivera Simić Milošević, Srđan Manojlović, Miša Milanov i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.